Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gjenklang.
I grålysningen den 9. april 1940 varslet bombedrønn, gråmalte bombefly og dramatiske radiomeldinger om det tyske angrepet på Norge. All tvil ble revet vekk. Krigen hadde startet. Sola flyplass var det første angrepsmålet. Jagerfly med hakekors kom susende gjennom den disige luften og inn over landingsstripene. Så startet et kuleregn mot uforberedte norske soldater på bakken. Ned fra himmelen dalte fallskjermer festet til utstyr og våpen og fallskjermsoldater. Da tyskerne angrep Norge og Sola flyplass 9. april 1940, så var det første gang i verdenshistorien at fallskjermsoldater landet i strid. Hva skjedde på den strategisk viktige flyplassen da Norge ble angrepet? Det skal vi få høre mer om i dag, og med oss til å fortelle om det, lokalhistoriker Atle Skarsten. Velkommen til Historier som endret Norge.
Takk for det. God formiddag.
Ja, det spørs jo hva tid man hører på en podcast, men akkurat her og nå så er det en god formiddag. Vi skal skru tiden tilbake igjen da, til 9. april 1940. Tidlig på morgenen så er Norge under angrep. Hvorfor var Sola flyplass viktig for Hitler?
Det var jo en del av dette angrepet. Han hadde jo planlagt at det skulle under Weserübung Nord, så skulle en del viktige byer i Norge tas samtidig, på samme, omtrent samme klokkeslett. Så altså Oslo, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Trondheim og Narvik skulle tas. Og Bergen selvfølgelig. Da var Sola veldig viktig. Der var det ikke noe fort, ikke noe festning, så der trang han ikke bruke krigsskip som han gjorde på de andre plassene. Men Oslo og Stavanger var veldig viktige, to viktige sentrale plasser i dette angrepet. Og det var derfor han valgte da å bruke disse topphemmelige våpene sitt, fallskjermjegerne, som allerede tidligere hadde vært brukt i kamp, som hadde vært frustrert ikke ble tatt med når Polen ble invadert i september 1939.
For i dag så høres det, så er jo det et bilde vi ser for oss, og det er lett å se for oss, men i 1940 så er det aldri blitt brukt før.
Nei, det er kjent, folk kjenner til det, og fascinerende nok, oberst Gunnar Spørk, som var sjef for IR-8 i Rogaland, og han hadde årene før, så hadde de hatt store øvelser i Rogaland, der blant annet fallskjermjegerangrep var det de øvde for å møte. Så de visste om det, og de hadde faktisk øvd for å kunne være i stand til å ta imot det. Men brukte altså ingenting av de kunnskapene sine som man skal komme tilbake til litt senere her.
Mm. Men du sa jo at de trippet litt, disse tyske fallskjermjegerne. De
var gira.
Ja.
Og de ble jo sendt til stade i Tyskland, blant annet av flyplassen der. Det var 13 Junker 52, altså Junkers 52 transportfly, sånn tremotors transportfly, som skulle fly de nordover. Et av de var kommunikasjonsfly, og sikkert noe av staben skulle være der, og så var det 12 fly med 12 fallskjermjegere i hver, under 44 fallskjermjegere, som skulle ta Sola. Nå er det dårligt vær når de tar av, for de tar av på morgenen, men når det er dårlig vær, så etter de forsvinner, så det er 132 fallskjermjegere som skal ta Sola da. Men de ble jo sendt til flyplassen. Der ble hele flyplassen stengt av, fullstendig lockdown. Ingen som skal vite hva det Fallskjermjegerne har ikke peiling hvor de skal hen. Otto von Brandis, sjefen for fallskjermregimentet der, eller kompaniet, han og Capito, som sjef for den flyavdelingen som skal fly de nordover, de har vært noen uker tidligere vært og planlagt angrepet ut fra en modell i en sandkasse, der det en flyplass, der dalføren og terrenget akkurat sånn som så det de skal møte. De har ingen aning hvor de skal hen i verden.
Altså en modell over landskapet rundt?
Det over Sola flyplass, ja. Finner de ut senere. Da.
Ja.
Så kvelden før så får de papirer som de skal først åpne på et visst tidspunkt, og når de åpner det foran folkene sine, så er det jubel. Nå skal de til Norge, de skal ta en del i angrepet, og skal ta Sola, er det de skal ta da.
Men det hadde jo vært et angrep med fallskjermjegere i Danmark.
Ja, det skjedde samme morgenen.
Ja.
Så når de dro av gårde, så var det en annet kompani, fallskjermjegerkompani, som dro til Danmark, skulle ta Aalborg flyplass, og du skulle ta, nå kommer ikke på hva broa heter, men over Storebelt, skulle dra en av broene der for å sikre at ikke danskene kunne komme til og fra med styrker. Men der var det en vaktmann som møtte dem, det var ikke i kamp, de hoppet ikke ut i kamp. Så der tok de flyplassen lett,
ja.
Og tok broa lett.
Vi skal tilbake til hva som møtte tyskerne når de kom da til Sola, men hvorfor er Sola så viktig?
Det er jo ekstremt, altså det er jo plasseringen selvfølgelig. For det første, de hadde en flyplass åpnet i 1937, og når den ble åpnet i mai, og når den ble åpnet, så var det den eneste, det og Bromma i Sverige, var de to eneste flyplassene i hele Nord-Europa sammen, det fast dekke, altså betongdekke på rullebanene.
Ja.
Ikke en eneste flyplass i hele England hadde, eller Storbritannia hadde dette.
Hva hadde de da?
De hadde grasmatter.
Ja.
Da var det store grasmatter, men fordelen der at du kan dra av i alle retninger, uansett hvor det blåser ifra. Men med en gang det begynner å regne, så blir det jo sørpa, og derfor så legger de jo tre lemmer, og det forskjellige. Men betong, det var det siste. Det var helt, helt magisk. Med god belysning, med navigasjonshjelpemidler. Så det var den ekstremt moderne flyplass på den tiden.
Mm.
Og to rullebaner i tillegg. Det hender jo at det blåser her på Vestlandet, og da er det greit at du har litt forskjellige rullebaner. Som igjen, altså du ser allerede i dag, eller allerede, men du ser jo i dag også, er Sola flyplass en god flyplass, på grunn av at vi har to forskjellige rullebaner.
Mm. Og så er det den geografiske plasseringen.
Nærheten, spesielt for tyskerne, og nærheten til Storbritannia er jo ekstremt viktig. Og i tillegg, alt tungt utstyr som tyskerne skulle ha nordover i forbindelse med Vesøybong, det måtte jo gå på kjøl. Det måtte gå på båter forbi Jæren og forbi Sola flyplass og Stavanger havn. Sånn at hvis de ikke hadde hatt den, så hadde det vært ekstremt sårbart. Og gamle både engelske og tyske historier, de sier jo at skal du ha kontroll over Nordsjøen, så må du ha kontroll over den portstolpen, den ene portstolpen som da Rogaland eller Stavanger-regionen utgjør.
Mm.
Har du kontroll der, så kontrollerer du store deler av Nordsjøen.
Og dette visste jo disse krigsmaktene for dem.
Absolutt, absolutt. Dette hadde de forutsett, og det var jo derfor han ville ta det så raskt som mulig. Det var jo nærheten til England, det var lett for britene å fly over, det var lett, altså, da kunne komme med skip også. Og det hadde jo egentlig, britene hadde jo også planlagt en egen, kall det mini-invasjon, der de skulle besette Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik, viktige byer. Det var jo i forbindelse med, egentlig med kampene i Finland. Mm. At de skulle da ta disse byene, hindre tyskerne fikk det, og skulle lettere gjøre transport av våpen til Finland. Og så i siste liten så kansellerer de det her, og drar egentlig sende skibene tilbake til basen, tømmer de for folk, og så sender de krigsskibene mot Narvik i stedet for. Og samtidig så sitter det altså, inne i Stavanger, så sitter det britiske agenter som er sendt inn fra alle våpengreiene, så de er sendt inn under dekket, han Munthe, Malcolm Munthe er en av disse. Han er jo en av de personene Ian Fleming bruker når han skriver James Bond, som en sånn karakter som han smelter inn i det som blir James Bond.
Ja.
Han ligger på Victoria Hotel sammen med de andre agentene. De har radiosender, de har antenne hengende ut vinduet og venter på passord og beltord. Det betyr nå kommer de britiske styrkene. Men de venter jo forgjeves, og når de hører det smelle og fly og greier på utsiden, tror de det britiske fly, og så ser de at det er tyskere. Så de må jo da komme seg unna, men nå forgriper vi jo saken litt, men det var ekstremt viktig, både britene og tyskerne så det, men så er det altså, Churchill var vel marineminister på den tiden, han bare fokuserer på Narvik, 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 av en eller annen merkelig grunn. Og blir mer eller mindre tvungen til å sende styrker til Namsos og til Åndalsnes for å prøve å stoppe den tyske fremrykkingen der.
Mm.
Hadde han sendt til Sola, så hadde, hadde historien sett litt annerledes ut, det ganske sikkert på.
Hva møter tyskerne når de kommer inn her, og hvordan går de til angrep på flyplassen?
Ja, altså, først, som sagt, så var det sendt transportskip ut. De ble jo sendt fra Tyskland på forskjellige datoer, sånn at de skulle komme frem til destinasjonen sin på, på den rette klokkeslettet. Mm. 7. april så ble de sendt for å komme til Stavanger. Det var 4 transportskip. Roda, Tijuca, Mendoza og Tübingen var 4 transportskip som ble sendt opp hit. De skulle ligge på utsiden vest av, av Stavanger-halvøya til byen var tatt. De skulle ikke gå inn. De var jo bare ubevepnet og bare fulle av forsyninger, tungt utstyr. Og så er det altså ene Roda, man har aldri fått funnet ut egentlig hvorfor, men den går altså inn i byfjorden og legger seg innerst, altså i Stavanger, på utsiden av vågen. Der legger den seg. Og det er tollere som kommer for å inspisere den, men grytidlig på morgenen, men de finner at alle lastelugene er dekket av kål, eller koks. Ja, for han skulle egentlig til Murmansk, hevde han. Eller i hvert fall, jo, jeg tror det er Murmansk, han skulle. Og dermed så slipper ikke tollerne til å få inspisert skikkelig. I Stavanger så ligger det da den norske jageren Eger med kaptein Brun. Han lar seg irritere det til at ikke de får kontrollere, så han sender ut sine egne folk. De går ombord og sjekker igjen, får ikke adgang, det er helt umulig å komme til lasterommene, de inspiserer resten, men finner egentlig ikke noe skummelt. Og så tar, altså etter hvert, så tar altså kaptein Brun, litt sånn som Eriksen gjør på Oscarsborg i Oslo, han tar sin avgjørelse selv uten å ha noen å konsultere med, men han skjønner etter hvert at Norge er under angrep, og det er ganske klart etter hvert at det er tyskerne som angriper, både går inn i Oslofjorden og i Bergen. Så han da beordrer at mannskapet skal forlate Roda, og det gjør de mot strid. De bruker lange tid, ikke før han begynner å skyte kuler i skråget på dem, så forlater de båten. Mm. Og da skyter han med skudd. Han har torpedoer, men han vet aldri hva som kom på vei, så han sparer torpedoene, og så bruker han atskillige granater fra Boforsen til å beskyte Roda, som etter hvert da tar en vann og synker. Og i det at han, når han er ferdig å beskyte den, så ser han at det kommer fly over han.
Ja.
Og da er det tidlig, altså kvelden før, eller kort tid før, så hadde Oberst Spørk, som er sjef, Gunnar Spørk, som er sjef for IR-8, altså Rogaland, han hadde bare i kort tid forveien, så hadde han fått en ny avdeling som skulle være i nøytralitetsvakt og være på Madla-leiren. 800 mann som hadde kommet fra, jeg tror det var Oslo Akershus. Så de hadde vært der forholdsvis kort tid. Han hadde fått disse folkene der, han hadde sendt et par tropper, han hadde sendt en tropp ned til Egersund, og han sendt 2 tropper, en mitraljøse tropp og en maskingevertropp ut til Sola, til et forsvar av Sola. Tidlig på morgenen, når han begynner å høre rykter om det her som skjer, så beordrer han alle de lokale, klokka 3 så går det melding ut til alle busselskapene. Morfar min var en av de som fikk telefon om å kjøre busser til Madla-leiren. Og da tømmer han Madla-leiren. I stedet for å gjøre det som han hadde ordre om å forsvare Stavanger Havn og Sola flyplatt, så trekker han alle styrkene sine, utenom de som er på Sola, trekker alle disse opp i fjellet, opp til Oltedal og Dirdal.
Ja, hva er bakgrunnen for det?
Og det som han forsvarte seg med senere, det var at han ville ikke at Stavanger, eller at avdelingen skulle stenges inne på Stavanger-halvøya, som en rottefeller, som han sier. Og han mente også at Stavanger kunne fort bli bombet helt i filler av tyske styrker.
Ja.
Men hadde han gjort det han skulle gjøre, så igjen så hadde historien vært litt annerledes. For det var det han hadde ordre om å gjøre, å forsvare Stavanger Havn og Sola flyplass.
Men hadde han klart det
da? Ja, glatt klart det, uten problem.
Ja.
Men han hadde jo 800 mann i Madla-leiren. Hadde de da mobilisert, så hadde han 3200, tror jeg det var, styrker som han hadde hatt tilgjengelig da, som han da fikk senere, men da satt de oppe i fjellene. Ja. Som gjorde at tyskerne da kunne samle og få fly inn og få masse folk. Så når de var klar, så kunne de dra opp i fjellen og møte de norske styrkene. Men da forgriper vi jo saken da. Men for da er det altså, det er 2 tropper, 30 mann i hver, pluss offiserer på Sola, og så noen sivile. Og de har altså en bunker. Så det har vært en sånn pionertropp en måned før, og bygd en del bunkers langs kysten, blant annet i Tananger og på Vigdel, eller Hellestø. Flere bunkerser, enkle bunkerser. Og så har de bygd en bunkers inn på flyplassen, der skulle bygges en til. Den ene er de ferdige med, kamuflert som et hønshus midt på flyplassen, eller rett ved siden av en gård der. Så har de dratt, og så har det altså kommet nye soldater i Madla-leiren, som er forholdsvis ferske. I tillegg så bombevingen, altså flyvåpenet vårt og bombevingen, de som drev med, hadde bombefly, de var på Sola, og så var det jagervingen som skulle overta. Så der hadde det også begynt en utskiftning. En del av mannskapet, de var egentlig på vei nordover, og forstod det var krig, så de returnerte. Det var kommet to av flyene, tror jeg, men det var jo gamle fly vi hadde. Mm. Så på Sola flyplass var det vel tre funksjonerende sånn Caproni, det var helt nye bombefly, italienske klippfiskbomberne kalte de det, for vi brukte klippfisk i betalingen for å kjøpe dem. Caproni C310, som var moderne bombefly da. I tillegg så var det noen fokkere, par uvepnet Tiger Mott, og så var det et par fly, tror du var fem eller seks vi hadde jagerbombere da. Og så var det to jagerfly som fra jagervingen som var kommet. Men det var alt. Det gamle dobbeltdekker av dette. Mm. I sjøflyhavnen så var det en sånn tysk Henkel 115 på flottøra som vi hadde, og så to sånn norskbygde MF-11. Sånn dobbeltdekker sjøfly. Lette med svak bevepning. Så det var det som egentlig møtte tyskerne, og dette visste de nok ganske godt.
Ja, de hadde kontroll på det.
Ja, de hadde også sine agenter i Stavanger. Så da, alle byene var da både britiske, eller britiske og til og med franske, men også tyske agenter som hadde god oppsikt og konsuler på begge sider. Mm. Så det var liksom den styrken som var på Sola da. Og tyskerne hadde da valgt at de skulle sende inn jagerfly, eller jagerbombere, altså Junker 88 og Messerschmitt BF-110, sånn lette jagerfly, tomotors jagerfly. De skulle angripe flyplassen, myke den opp, før da fallskjermjegerne kom cirka en halvtime etterpå. Mm. De flyene og kom flygerne, de første jagere, de hadde jo tatt av, de fløy mye fortere også enn de transportflyene.
Ja.
De kom flygerne, og det var tett toget over Nordsjøen, så de sleit med å navigere. Så veldig mange av de 110-erne, de Messerschmitt 110, de diverta til Danmark og landet der, så det var kun to av de som fortsatte ferden. Ellers var det Junker 88, så litt større tomotors tyske bombejagerfly, for å kalle det. De fortsatte, og de er de første som kommer inn over norske kysten, går ned i veldig lav høyde, og så flyr de opp den dalen som gamle Skarshegrevatnet, liksom danner helt sør i Sola kommune. Der er det et dalfører, så du kan fly veldig, de fløy, tror du, mellom 15 og 30 meter over bakken. Da er du helt i skjul fra Sola flyplass. Ja. Så der følger de den dalen opp, og så svinger de nordvestover når de nærmer seg Sandnes. Dette har de øvd på, dette er den sandkassen som jeg snakket om. Ja. Da kunne de planlegge at de kunne ligge så lavt der. Lokale bønder så ned på fly nå, som bodde på Kjelta, de der oppe i høydedraget, du kunne se ned på flyene faktisk.
Ja.
Så flyr disse flyene, og så angriper de flyplassen. Akkurat samtidig så har de norske flystyrkene, flyavdelingene, fått under Hansen, heter han, sjefen for avdelingen der, bombeflyavdelingen. Da har de fått beskjed om å dra ned til Kristiansand for å bombe et tysk skip som ligger der nede. Så de har startet motorene, noen av de har lettet, de jagerflyene har tatt av, eller de lette fokkerne har tatt av, og så er det Caproniene sin tur etter de kom i luften. Når det andre kom i luften, så kommer de seg inn og angriper og slipper bomber. En av bombene treffer på rullebanen rett veldig nær der flyet tar av, så en av motoren blir ødelagt. Så det flyr sørover. De andre flyene kommer seg unna, flyr sørover. Dette flyr og sirkler litt ned på Jæren før det nødlander ned på Oppstad, og der pilotene tenner fyr på flyet. Og det siste flyet, der er det også en bomba som treffer så nært at de flyet bare blir stående på rullebanen. Så der er det, han skytter han ombord, han fortsetter å skyte mot de tyske flyene, men uten noe effekt. Og det samme gjør jo da, for nå angriper disse flyene både med bomber og maskingevær.
Ja.
Og poenget er jo ikke å ødelegge flyplassen, men poenget er å ødelegge stillingene som er rundt omkring.
Ja.
Da er det kun en bunkers, og resten er bare åpne stillinger med sandsekker rundt. Og det bevæpningen som nordmennene har ingen effekt. De skyter, det bare ser kulene prelle av de tyske flyene, for det er for lite kaliber. Så de skyter mot den andre, ingen nordmenn som ble drept, så det har ikke særlig effekt, annet enn skremmeffekt, og det skremmer vekk en del av de soldaterne som er på Sola.
Ja, de fysisk springer og går.
Ja. Noen av de får lurt til seg sivile klær og kommer seg unna.
Ja.
Det fortelles at noen av de beste til å skyte, det var noen kokker fra Vaula-huset, rett nord var det en kafé, Vaula-kafé, der kokkene de hadde sprunget ut og bemannet en av de stillingene og skådde. De hadde vært veldig ivrige.
Ja.
Problemet er at når du skyder for lenge, dette var jo vannkjølt, det kolte blant annet, så går du tom for vatten, og så blir de varme, og så kiler de seg. Og det skjedde med flere av de, at de kilte seg og ikke kunne skyde med dem. Så det har vært både frustrerende og ikke få effekt av skytingen, og etter hvert så virker ikke våpenene dine.
Nei.
Og i den ene bunkersen der ligger det en som heter Ragnar Johansen, og så en annen en, pluss familien på en lokal gård som lå rett ved siden av, de har søkt ly der. Der ligger han og venter og klar. Han kan ikke skyde på flyene, for det bare sånn i slissa, så han kan se ut, men han venter jo på selve angrepet da. Ja. Og etter hvert så blir det helt stille på flyplassen. Da har de flyene trukket unna, trukket inn over Stavanger. Og så blir det altså helt stille, ingen skjønner hva som foregår. Og disse flyene som drar inn til Stavanger, de skulle da demonstrere, de skulle vise makt der inne. Og når de flyr der, så ser de faktisk kaptein Bruno Eger med båten der, angriper det tyske lasteskipet. Så de begynner jo å jage Eger da ut byfjorden. Og han kjører jo zigzag og beskyter de tyske flyene og prøver å stoppe de. Men til slutt så blir han truffen av bomber. Båten blir så skadet at han begynner å ta en vandre. Totalt er det vel 8 mann ombord på Eger som blir drept. Og det er de første offrene her i Rogaland ombord på jageren Eger. Så den driver i land. Og på Sola så hører de plutselig flydur igjen fra sør. Og da er det disse fallskjermjegerne som kommer. 12 Junker 52, 11 er de med, 12 fallskjermjegere i hvert. Og de har fløyet akkurat den samme ruta, lavt over bakken, og så nærmer seg Sandnes, så gjør de en venstresving, så flyr de over omtrent Somaleiren. Flyr de på 2 rekker på hver side mot det der gamle flytårnet og terminalbygningen som var der. Og da går de opp igjen rundt 120 meter, sånn at fallskjermene skal løse seg ut, og så gjør de seg klar. Og han, von Brandis, som var da sjef for den avdelingen, han har nok låget i luke og fulgt med hvor de var henne, kikket ut bak døra, sånn at de er klare til å hoppe ut. Og det som er litt spesielt med de tyske fallskjermjegerne, det er jo at for det første, det var jo runde skjermer, så de hadde jo ikke noen mulighet til å styre fallskjermene, de måtte bare dale med vind.
Ja.
Den dagen blåste det nordvestlig vind, så det passte jo med den vindretningen, eller den retningen de flyene og fløy da. Men det var jo kjølig, det var jo nesten, det var 4-5 grader, tror jeg.
Ja.
Men med ganske friske vind, sånn at det har vært nesten nullpunktet på chill-effekt på vinden.
Ja.
Det som er spesielt, men da hopper de ut, de har ikke bevepning, de har en luger og en kniv med seg.
Ja, ja.
Og i tillegg så har de morfintabletter og førstehjelpsutstyr og sånn. På grunn av at de fallskjermene, de var redde at de ikke tålte både utstyr og ting kunne vikle seg inn i. De skulle ikke ha noen ting. Alt utstyret ble kastet ut i store konteinere i egne fallskjermer. Og det var merket på utsiden med forskjellige både tal og forskjellige avdelingsinsignier. Sånn at og når de traff bakken, så var det en sånn ampull på undersiden. Så når de traff bakken, så kom det røyk ut, sånn at du skulle finne konteineren din da. Og det var det førstehjelpsutstyr, og noen var det tyngre bevepning, maskingevær og håndvåpen, og bombekastere og alt mulig sånn lett utstyr. Når de hopper ut over Sola flyplass, så legger de så klart. Det er jo rimelig flatt på en flyplass, så det er jo ikke den ideelle plassen for en fallskjermjeger. Spesielt ikke når han her Ragnar Johansen sitter med mitraljøsen sin eller maskingevær, det er jeg litt usikker på, og pepper og skyter det han kan.
Ja, for han får bitt fra seg litt.
Ja, da får han endelig gjort noe. Så han hevde jo selv at han drepte en, jeg tror det var 20-30 av disse soldaterne, at han hadde skutt og drept tyske soldaterne. Men det var jo på grunn av at de lå i paddeflade på graset der, til de så røyken kom fra utstyret sitt, så ålte de seg frem, og så fikk de tak i utstyret sitt, og så gikk de til motangrep på de norske styrkene. Og innen halvtime så hadde de tatt alt det som var av styrker på Sola. Enten jakt de vekk, eller tatt de til fange. Og så sprengte de døra inn til bunkersen til han Ragnar Johansen, og så ble han også tatt og uskadeliggjort der inne.
Mm.
Men det var ingen nordmenn som ble drept av noen såret, men det var ingen som ble drept. Men 3 av de tyske fallskjermjegerne ble drept under angrepet. Det var i anførselstegn bare 3.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men det, ja, men at det ikke går mer liv I et så dramatisk angrepp.
Det jo helt utrolig. Ja. For de skaut jo det de kunne, og vi har flere rapporter av de som deltok som forteller om dette, at Werner Christi, jo senere en veldig kjent jagerflyger, han var jo på Sola 18 år. Han var så ung, han var en av de yngste I den flyavdelingen, så han fikk ikke være med. Det var ikke fly til han å fly sørover, så han ble værende igjen. Og han forteller hvordan han lå under en bil med en pistol og skaut mot en fallskjermjeger som lå en 20-30 meter ifra han. Og han følte ham sammen. Vi var sikkert like livredde begge to. Men de hadde låget skutt på noen før han klarte å komme seg unna I bilen, for han hadde ikke ammunisjon og kom seg vekk. Det var andre som kom til maskingeværreder som var, det var ingen I de. Og så kunne de bare bemanne de og prøve å skyte mot tyskerne. Altså soldaterne som skulle vært der, de hadde stukket. Så det var litt blandet følelser rundt det der med hvem som stilte opp og hvem som ikke. Men til slutt så ble det tatt, og da ble de norske soldaterne beordret for ut over rullebanen. Han Hansen, som var sjef for den bombeflyavdelingen, han hadde jo bedt om å få lov til å sprenge rullebanen.
Ja.
Hindre I hvert fall større fly å lande på rullebanen. Men det hadde blitt nektet.
Hvorfor det?
Nei, norske myndigheter, vi skulle ikke forgripe saken.
Ja.
Det var veldig rart, altså... Alle, Gunnar Spørk fikk også ordnet god tid forveien, men sluttstykkene på alle våpene som de hadde, de lå lagret på Evjemoen. For de skulle holde ting ifra en sånn at ikke folk kunne gå til opprør. Vi hadde jo harde 30 år, da var det jo en industriopprør og litt sånn forskjellig. Ja, ja. Så da skulle våpene ikke være tilgjengelige for all værmannsen. Heldigvis hadde han fått ført dette tilbake. Han hadde også fått depoet opp på Brostei, på gammelt meieri der, sånn at det var da heldigvis en mulighet for å bygge opp de norske, de vernepliktige styrkene som da mobiliserte. Men de kunne ta flyplassen, de kunne fjerne alle disse veier, det var bare veierspiraler som var over rullebanen. Så de kunne fjerne alt dette, og dermed så kunne de legge ut hakekorsfly, nei, flagg på bakken, som var en indikasjon på at flyplassen var tatt. For sør på Jæren, der lå der en mengde Junker 52, fulle av folk, fulle av store blører med drivstoff og med alt mulig slags utstyr, bomber og hester og alt mulig, som var på vei til Sola, men de måtte jo vente til flyplassen var tatt. Og det som fascinerende, det jo at de hadde jo heller ikke drivstoff til å returnere til Tyskland.
Nei.
Så de hadde passert point of no return, så de kunne til nød fly ned mot Kristiansand eller til Danmark. Og bruke eventuelt flyplasser der som en sånn nødlandeplass. Så de ventet jo, og nå tok jo tyskerne flyplassen ganske raskt, så dermed så kunne de lande, og det ble en enorm, det var datidens største luftlandebro noensinne, som da fløy inn til Sola den morgenen. Enorme fly.
Hva det de gjør med flyplassen?
Nei, altså initialt så var det å få inn forsyninger og få inn drivstoff. Så det ble, og da rev de jo ned alle gjerdene rundt flyplassen. Flyplassen var jo ikke så stor da. Men den var jo kortklipp. De brukte jo, jeg tror de hadde 200 sauer, så de brukte til å klippe markene med. Men da rev de jo ned gjerdene sånn at de kunne få spre flyene ut, sånn at hvis britene kom, så skulle ikke fly, at de tar mer enn gjerne ett fly eller to fly, sånn at det skulle være vanskelig å bombe dem. Så det ble plassert fly over hele området. Mange av de hadde en store sånn gummiblære full av drivstoff, sånn at flyene da kunne fly tilbake igjen. Oberst von Behren, han som var da sjef for de styrkene som skulle ta Rogaland, han landet også. Han sender da, når flyplassen sikrer, og de har heist hakekorsflagget, det jo bildet dette også når de heiser hakekorsflagget, fallskjermjegerne. Når de da sikrer den, så sender han styrker mot Madlaleren og mot Stavanger, og mot andre viktige, altså NRK for eksempel. Sånn at den kan hindre sendinger, vannverk og den type viktige sentrale sånn infrastrukturbygninger. Så sender de inn, og de marsjerer jo inn og kommer til Madlaleren, gjør seg klar til å gå I kamp mot styrkene som de regner med der. Og så er det ingen, de finner en skredder. Ellers er det ingen I Madlaleren. Kaffen og frokosttallerker og alt det her står på bordene, men det ingen helt stilt. Så de kan innta madlaleren uten et skudd, så marsjerer de altså inn i Stavanger og tar Stavanger havn uten at et skudd blir avfyrt. Samme er sjøflyhavna, den tar de også uten at et skudd blir avfyrt, og jeg tror det nærmere 40 tyske sjøfly kan lande med både styrker og forsyninger der. Så har de sikret altså hele Stavanger-halvøya plutselig tatt. Norske styrkene trekker opp i fjellene, og den aller, aller første treffningen mellom norske og tyske soldater etter selve invasjonen er 16. april. Så de har en uke på å fly inn styrker.
Ja, og det gjør de effektivt.
Og det gjør de veldig effektivt. Og da, på ettermiddagen da, så kommer jo på nærmere kvellinger, så blir det sendt beskjed til de tre transportskibene som er igjen, og da kommer de inn i Stavanger og losser luftvernkanoner, losser tungt utstyr, biler, kjøretøyer, alt mulig, som da blir nosset i stor grad med norske havnearbeidere som blir tvunget til å gjøre dette arbeidet. Og dermed så får de luftvernkanoner, og det er jo det som er viktig å få. De har jo noen lette luftvernkanoner som fløy inn, men de får, for de vet at britene kommer, og allerede dagen etterpå, 10. april, så kommer det første angrepet, da er det en Sergeant Rose som kommer flyene, og bomber og treffer faktisk et Junker 52 rett foran terminalbygningen med bombene, og flyr ned og pepper og skyter mot flyplassen, og før han kommer seg da over til England, som det første angrepet på Sola flyplass.
Parallelt med dette så er det jo fallskjermjeger også i Oslo som prøver å ta Fornebu.
Ja, de er på vei mot Oslo, ja. Men der er det også tåke. Det er jo det vi har her i Norge. Vi har ofte så har vi mye tåke, og over Fornebu så ligger det lavt skydekke og tåke, som gjør at de faktisk, fallskjermjegerne der, de returnerer til Aalborg,
ja.
Eller Danmark, og lander der. Og først senere så kommer de seg, til blir Fornebu da tatt. Litt tilfeldigheter, så blir altså faktisk flyplassen tatt. Og det gjør jo at konge og regjering kommer seg unna. Gullet, norske gullet, blir lurt ut av Norges Bank, blir lempet ombord og kjørt med lastebiler nordover. Omtrent samtidig som tyskerne marsjerer inn i Oslo. Så Oslo ble jo tatt, men det er jo flere faktorer, både at det var tåke, og Oberst Eriksen på Skarsborg senker blykjør, som gjør at flåtestyrken trekker seg litt tilbake, før de da får bomba Skarsborg, sånn Stuka-bombere som kommer og bomber den. De flyr jo til Sola flyplass etterpå og lander der, for der er det en flyplass som da er tatt. Jeg kan jo også nevne at fallskjermjegerne var så viktige for Hitler at allerede samme tidlig ettermiddag, hvis ikke formiddag, så blir de fløyet tilbake. De hopper ombord på, blir sendt med Junker 52 og blir sendt tilbake til sine barakker i Tyskland. De skal ikke ta del i kampene, de får verdifulle til det. Og blir brukt senere under invasjonen i Nederland, der han, sjefen for den avdelingen som tok Sola, blir skutt i Nederland under angrepet, der fallskjermjegere angrepet der nede.
Tyskerne også begynner jo å arbeide med flyplassen for å gjøre den til sin egen.
Det gjør de med en gang. De hadde jo god kontroll, altså når flyplassen ble åpnet i 37, av de, jeg tror det var 45 fly som deltok, så tror jeg 12 eller 13 av de, jeg husker ikke nøyaktig, men veldig mange av de var tyske fly som var der.
Ja.
De hadde også vært der i forbindelse med Altmark-affæren nede i Jøssingfjorden den 16. februar. Da hadde det også vært tyske fly, så de hadde jo god kontroll på hvordan flyplassen så ut, det var derfor de kunne også lage en sånn veldig god modell. Og de begynte straks å bygge den ut via rullebanen, lage de lenger og lage de bredere, og i stor grad med norske arbeidere.
Ja.
Allerede dagen etterpå så er det norske malere som blir sendt ut for å kamuflasjemale, etter at han Rose har vært og bomba flyplassen. Så blir de sendt ut for å kamuflasjemale bygningene på flyplassen.
Dagen etter, altså 10. april?
Ja. 10. eller 11. tror jeg de kom. Til en viss grad kommandert ut. Norske myndigheter sleit jo med hvordan skal vi forholde oss overfor tyskerne. Selv sivile myndigheter skal vi være i opposisjon. Det kan medføre at tyskerne er jo veldig harde å true, og da vil de bare tvangssende folk ut. Så er det bedre å få folk frivillig til å gå ut og gjøre dette arbeidet som tyskerne ønsker. Da. Og så var de jo veldig godt betalt. De betalte jo for seg tyskerne for alt som de forlangte.
Ja.
Så det var gode penger, det var veldig gode penger å tjene, og spesielt senere når Forus skulle bygges som en følge av det her angrepet som kom 17. april, så velger tyskerne å bygge en ny flyplass, og da var det jo enormt med penger å tjene for norske entreprenører.
Norske selskaper og norske arbeidsfolk da, som er med å bygge flyplasser.
En enorm arbeidsinnvandring til Rogaland, til Sola da, Sola og Stavanger. Altså 17. april så kommer, da har akkurat kampene begynt oppi rundt Ålgård. Og da er det altså et angrepp, da kommer, det er verdenshistorien, første marineangrep på en flyplass, 17. april, da kommer jageren Suffolk, krysseren Suffolk, med eskorte, legger seg på utsida og kjører de ytterste ytterste holmene her, og har to skyter ut, to sånne mindre sjøfly, som skal drive observasjon, som ikke fungerer skikkelig. Der har fløyet fly inn og skutt bluss, fallskjermbluss over flyplassen, så de skal markere hvor de skal skyte. Og så begynner den å skyte, jeg tror han flyet skyter nærmere 220 granater inn mot Sola og Sømmevågen. Noen av de treffer i hytt og pinevær, men de ødelegger en del fly, jeg tror det fem fly, sjøfly som blir ødelagt i Sømmevågen da. Og da skjønner jo tyskerne at flyplassen ligger jo veldig nærm sjøen, så den jo sårbar. Og da bestemmer de seg for to ting. All sivil befolkning, og dette er jo et sånn ukjent del av historien. En stor, altså alle som bor innenfor 5 kilometer rundt flyplassen, Sola er jo ikke så store, alle som bor der må forlate husene sine, jeg tror det er 20. april, for de får beskjed 20. og 21. skal de være ute av husene. Så i morgen skal du være ute av huset ditt. Ja, hvor skal vi dra? Nei, det får du finne ut selv. Du skal ut av denne sirkelen. Ja, hva får vi med oss? Hvordan får vi det med oss? Nei, det må du ordne selv. Så må de forlate hjemmene sine, vet aldri hvor tid de får hjem, må ha med seg kyr og alt, de slipper hønsene løs, ha med kyrene, så trekker de i stor grad sørover, de som bor på nordsiden trekker opp mot Tananger og utover mot Randaberg, og østover innover mot Grannes og Stavanger. Og samtidig så bestemmer tyskerne seg for å bygge Forus flyplass, og starte bygging med en gang, Og det er jo mange, det er jo gamle myter her lokalt at dette var noe tyskerne hadde planlagt i forkant. Det er bare tull, det vet vi 100% sikkert at det er det ikke. Dette, den bestemte de der og da. Og de hadde jo en sånn systemregelbau, at de hadde strukturert alt hva de skulle bygge, så hadde de tegninger og planer. Skulle de bygge en bunkers av den og den mannskapsbunkers eller noe relatert til en stilling, så visste de nøyaktig hvor mye betong trenger med, hvor mye armeringsjern, hvor mye forskalingsmaterial. Og så trengte de bare en lokasjon, en plass å bygge, så visste de hva de trengte. Akkurat det samme med flyplass. De trenger et åpent område, og det fant de jo inne på Forus, der de gamle stokkavattene var drenert ut. Det var jo i 1908. Det var jo en kjempeflate. Men så var det jo veldig mudder, eller myk bakke, så selv om de gjorde godt arbeid, så etter hvert så begynte den å sinke. Men der ble altså en helt ny flyplass med 3 rullebaner ble bygd. Og i stor grad den første perioden så var det norske krigsfanger. De som ble tatt opp i Oltedal, opp i Dirdal, de ble tvunget til å jobbe med å bygge en flyplass som strider igjen mot Genève-konvensjonene. Mm. For du skal ikke være med. Det kan forlange at du skal gjøre arbeid, men ikke noe som hjelper deg i striden, altså de stridene. Så dette var en flyplass som ble brukt i strid selvfølgelig. Så norske arbeidere, bare for å ta snakket om det med nordmenn, norske arbeidere jobber der, og 100 meter lenger borte så jobber da nordmenn frivilligt som får godt betalt.
Ja, det er et sterkt bilde.
Ja, og det fine med det er at de blir veldig irritert, de som jobber som fanger. Så veldig mange av de som var fanger der, blir senere de sentrale aktørene i motstandsbevegelsen her. For de har skjønt at det ikke bare slåss mot tyskerne, men slåss mot den norske oppfatningen av dette.
Mm. De flyene så lette fra Sola, da, hvor går de til angrep?
Helt i starten så er det jo ikke så mye angrep, men når britene da kommer og landsetter styrker i Namsos, landsetter styrker i Åndalsnes, som skal gå ned og prøve å stoppe den tyske fremrykningen på Østlandet, så blir det sendt fly fra Sola for å beskytte og bombe de britiske styrkene der. Mm. Og senere i krigen, ikke så tidlig, men senere, så blir de også brukt, det ble fløyet nesten 200 angrep, fra Sola mot byer i spesielt Skottland.
Ja.
Så Aberdeen, Peterhead, disse byene ble bomba av fly, og ikke minst britiske flåtestyrker, skapet av Flow, altså marinebasen, blir angrepet av fly fra Sola. I tillegg så blir det sånn langtrekkende kondorfly som flyr fra, det er vel i Bordeaux i Frankrike, flyr vest av Storbritannia, eller britiske øyene, nord, og så ned og lander på Sola, fyller opp, og så flyr de andre veien tilbake. Hver observasjonsfly ble sendt ut her, så flyr enorme ruter opp mot Island faktisk, og rapporterer da været, sånn at det kan brukes i krigføringen.
Britene, du sa jo at det var jo spioner i Stavanger.
Ja.
Du malte et bilde av en James Bond-aktig figur.
Ja.
Hvor nære var britene egentlig å komme tyskerne i forkjøpet?
De var veldig, de hadde altså, som sagt, så hadde de lastet mannskapene ombord i båtene, og hadde forlatt, det var vel Scapa Flow, og forlatt og var på vei mot Stavanger, mot Bergen. Og så får de ordre fra marineenheten, nei, kom tilbake, hiv folkene av, og send båtene, for vi trenger mer krigsegenskapen til båtene mot tyske flåtestyrker. Så ble de sendt opp mot Narvik. Og de dømmer for dette her store sjøslaget, der de ødelegger, det er vel 10 av tyske jagerne, som kanskje senere også gjør at tyskerne ikke invaderer Storbritannia, på grunn av at de har mistet så store deler av sin flåtestyrke. Så den positive effekten der, men... Og så blir mer eller mindre Churchill mer eller mindre tvungen til å sende styrker ned mot Midt-Norge, altså Trøndelag, for å prøve å stoppe tyskernes fremrykking der. Men hadde de i stedet for brukt deler av dette til å ta Sola og sikre Sola flyplass, så tror jeg det kunne skjedd. Og det vet jeg at det er andre historikere og generaler etterpå som har vurdert at det hadde Sola vært sikret, stoppet for den tyske, og britene får beskjed, du, vi holder Stavanger, vi holder Sola, Så kunne det blitt sendt styrker dit, og det hadde vært ganske lett å forsvare. Og det hadde gjort det vanskelig for tyskerne. Det var ikke noen flyplass i Bergen, det var ikke noen flyplass på Lista, det var jo en bitteliten flyplass i Kristiansand. Så de hadde hatt et ganske stort område og vært ganske sikre hvis de hadde tatt Sola. Og det var jo, altså britene hadde jo flyovervåking, så fløy, det var jo et fly tidlig på morgenen 9. april, før angrepet, som fløy over Sola, fløy over Stavanger, der han rapporterer at det er fredelig og rolig, at det står noen fly ute på flyplassen, for da har de begynt å kjøre ut flyene for å fly de sør om. Men ellers er det alt fredelig og rolig.
Mm.
Og han ble beskutt fra Eger, faktisk, som sannsynligvis tror det er et tysk fly.
Ja.
Men han sier det er ingenting. Det er fredelig og rolig, så flyr han, og så braker det løs.
Hvor forsinket hadde tyskerne blitt i...
Nei, mulig at det da hadde vært at Norge hadde blitt delt på langs, altså at det hadde vært en sånn britisk del. Hvis en riktig skal spekulere og si at de norske styrkene hadde hindret et tysk angrep på Sola, så hadde ikke Hitler hadde ikke styrker tilgjengelig å sende opp ekstra styrker til Sola. Tvert imot, altså under den prosessen 19. april og frem mot 15. Der von Behren faktisk endelig trenger styrken sin oppe i Daland der, så har han fløyet inn så mye styrker til Sola at han blir beordret å sende en del av de styrkene, for dere kriger jo ikke. Så han blir beordret å sende styrker til Bergen, for der er det jo kamper inne i Voss og innover i Hardanger. Så han får beskjed om å sende styrker nordover med båter og med fly, for han har jo ikke behov for det, sier de. Og så når da 17. april skjer, når da Suffolk, nordmennene går jo skikkelig til motangrep oppe i Dalane, Suffolk angriper med kanoner, da frykter jo Behren at nå kommer britene. Så han trodde jo det angrepet var en varsel på en britisk invasjon. Så da beholdt han jo resten av styrken hos seg. Hadde britene da tatt stopp, altså hadde nordmennene stoppet angrepet på Sola med hindret fallskjermjegerne. Alle de andre flyene måtte da ha landet på marker eller dratt tilbake til Danmark, eller latter jo ganske mye med åkrar på Jæren. Men det hadde jo vært rimelig enkelt for nordmennene som da hadde kjøretøyer, hadde soldater som var klart, hadde vi mobilisert styrkene. Oberst Børk kan kjøre en egen mobilisering via radioen da, så det er jo veldig mange som samles oppe med Bråstøy, med depoet der, som har ganske store styrker som major Brandt da får kommando over. De kunne jo bare reist rundt og så mer eller mindre samlet inn disse tyske styrkene rundt omkring på markene. Så jeg tror, men igjen, kontrafaktisk, du vet jo aldri, men det hadde vært rimelig greit å tatt det. Og hadde de norske flyene blitt værende igjen, så kunne de glatt bomba disse tyske skipene som lå rett utfor. De hadde ikke bevepning selv, de hadde ikke luftvernkanoner eller noen ting, for de skulle se uskyldige ut. Så de tre transportskipene hadde vært glatt og ingen problem, og det kunne Eger også tatt seg av og senke. Så da hadde jo britene fått plutselig et springbrett i Norge, en toppmoderne flyplass med enorm kapasitet, en ypperlige havn, så du kunne faktisk sendt flåtestyrker til, som kunne vært der. Og da kunne ikke tyskerne sendt tungt material til Bergen, de kunne ikke sendt tungt material til Trondheim, og ikke til Narvik. Det hadde vært vanskelig å sende større flåtestyrker når britene da hadde skapet flå på ene siden og hatt Stavanger havn på andre siden med flåtestyrker og ubåter og fly som fulgte med når de større, tyngre tyske krigsskipene skulle passere. Mm. Men igjen, det blir jo bare spekulasjoner, men det er jo alltid litt moro, og vi lærer jo av sånne ting også.
Ja, og i denne podcasten «Historier som endret Norge», så pleier jeg jo å spørre, hvordan har dette endret Norge? Er det her det har endret Norge?
Ja, det kan du gjerne si. Selvfølgelig så er det jo et puslespill der det er mange brikker som går i sammen og gjør at det, og det alltid virker som om at det gikk så glatt for Hitler den dagen, men de ble jo stoppet i Oslofjorden. De ble jo i en periode så ble de stoppet i Kristiansand. De møtte motstand i Bergen også. Så det var jo ikke bare, og det ble jo, fikk jo skikkelig bank opp i Narvik etter hvert. Så det var ikke en enkel invasjon. Jeg vil tørre påstå at Stavanger var kanskje den letteste. Egersund og Stavanger var den letteste som tok. Egersund var ikke så viktig annet enn den kabelen som gikk over til England, der telegrafkabelen. Men der tok det jo, uten at skudd ble avfyrt, tok den norske MTB-en som lå der, eller ja, motortorpedobåd som lå der nede. Men Sola, der var mulighetene til, det var tingene til rette at de kunne stoppe dem. Mm. Og da hadde nok ting vært litt annerledes. Så du kan si måten det forandret Norges historie var at det muliggjorde en invasjon av Norge, det valgene som Oberst Børk gjorde. Og så kan du si også at det muliggjorde jo den tyske invasjonen, som igjen gjorde at etter krigen så sa vi aldri mer, som igjen gjorde at vi da fikk et fantastisk heimevern, og i tillegg så meldte vi oss inn og ble en del av NATO, for nå skulle vi unngå at dette skulle skje. Så vi skulle da gå i allianse med andre nasjoner og sikre oss at vi ikke fikk et sånt angrep. For under selve angrepet, så var det jo helt i starten, så var det, altså kongen visste jo ikke om det var tyskerne eller engelskmennene som kom inn byfjorden, eller Oslofjorden. Så vi var usikre på om det var engelskmenn, og vi holdt nok litt mer med, altså holdt med i anførselstegn britene da. Men de var jo også, de hadde jo ikke mye respekt for Norge, sin suverenitet og nøytralitet. Så det hadde jo ingen av nasjonene. De så jo at Norge var relativt svak i forhold til det vi hadde vært under Første verdenskrig, så de regnte jo med det var en enkel sag å ta. Mm. Og det var jo derfor begge planla et angrep mot Norge, et kappløp som da tyskerne vant. Mm. Som igjen, i og med at Sola ble tatt, så muliggjorde det i større grad at tyskerne glatt kunne ta resten av Norge.
Atle Skarsten, takk for at du forteller om angrepet på Sola i 1940, og takk for at du stilte opp i Historier som endret Norge.
Selv takk. Veldig kjekt.
Hvis du er glad i Historier som endret Norge, så vil du også like Historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av Historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i Historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, Historier som endret Norge. Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.